guhigula Timoti yipimu nyalivandre na jimweyo. Vale vaguzikumbi vana ningi yitavga wafumeli wawe. Gasi hisi poyili nungunguru gumogo ni nayo waye. Awa wafumeli wawe wagu wakodwa. Vanga wakanyisi kukukawa vandri yawe. Kabu kukwetega kukutuma kuli harazo kuru wakutumela mukodwa wa nungunguru. Kisu isi uyelago kuwa hivuza ni kuwa embela. Agubani ya romu mutu wa hivuza kusiri nya kuhambani. Asira andrisi hivuzu nya lisini sapfumu yatu Jesu Kristo. Agusi hivuli nya gululami. Uyoyu mutu nya matanza. Gambi katijilo. Mutu nya gudware. Kwa kugusa marejera ni kupikizana. Lidiwo, mirembo, guwalana, gusingeza na guviva. Nikugane zana ya mahala, watu nyambana mapimu, waguromu huinzu nilisini. Awo wagu zega kukodwa, wagu jira uwewo. Ina kukodwa kukukara uwewo wa ujimbizisa kunzira nilisini. Kahata ni jiru mafunumu, inabwele regambi nyambana jiru. Hangamana jiru nyaguhoze, niku ambara, si enedi. Ahuru, awa weta kukuganya, wagu tegera kulingwani. Ninapuni nyagugwete silu nyasingi. Nyambana jipaso. Kisu sigirago watu wabera guivani. Wambemba ni urumba wawe. Naranya silu satsavu kuzitapawu. Kukufumedwa kizu. Nyavangi wadigiri kukodwa wayabera guivani. Uwe ugumutu wanungunguru ndrega silu sosu. Wetalisine nigululama. Nigukodwa, niliharazo, nigutimisela, nigurula. Duana litunga nyaladi nyagukodwe. Gasi umani kufanya nyambavela. Ugu ungaranedwa ugu. Kugu unganinga ufakazi bakari nyavatu nyavangi. Nyingugulomba mbili ganungunguru anengagu kufanya sirusatsabu. Niga Jesu Kristo anganinga ufakazi nyadisine kubini kapuntiu Pilato. Saisa sirele tulisisi. Usiwe jisagwadi kalapfumu yatu, Jesu Kristo aguhuya. Kujikati jojo, uye anawonega kutiva ya ule, agu ni jidumu ni tiva ya tavu. Fumu ya zipfumu, mufumeli nyawa fumeli, kuyibasi asifigu. Uye kadi kungangamerani, gusivu hidigu kumutu. Mwalo amuwonidego, gambi mwalo azikozagu kumuona. Ga uye udumu nitsiva kala kupindruga. Amen. Tivisa awa kusitetema nyazitomba nyamafu yaya. Vangajiri matanza ambari kutumba tomba nyambatia. Vanatumbi nungunguru. Uye ahiningagu siru satsavu isitumisa. Vanatumi siru nyasadi. Vakari sitetema kumajire lunyayadi. Vayayezeri haladu nikuninga sisi wana. Kabu wanagumanago tomba nyayingi, yinagu watumelago, kujikati yinagutago, gasi wamani kufanya nyarisine. Jigodwa jangu Timoti, vijisa gwadi kukodwa ugu hakidego nga tomba. Ndreya gama ganelelu nyanitigu ni kuganezana kuguti nyamaripa. Nyavangi wapingi sidu kugu, wadiga nzira yawe nyagukodwa, uhigu wanungunguru, unakari ni enu.